Ibland så har vi både tro, rättfärdighet, helgörelse, överföring av skyld. Idag tränger du nästan ha en doktorgrad i teologi för att känna vad det innebär. Men vad är det egentligen som Gud säger då? Han säger liksom Abraham trodde Herren. Hej igen och välkommen tillbaka till Bibelstudium. Jag heter Adrian, med mig har jag Marika.
Hej, hej.
Och Frida. Vi ska starta med en bön för vi går in på och snackar vidare om Abraham. Låt oss be. Tusen tack Gud att vi kan samlas för att studera ditt ord. Jag ber att du ska leda våra tankar och att du ska leda vad vi säger och vad vi förstår. Hjälp oss att kunna lära känna dig bättre genom dagens studie. Amen.
Amen.
All right. Vi kan begynna med att läsa första Mosebok, kapitel 15, och vers 1-6. Vill du kunna göra det, Marika?
Mm-hmm. Efter att detta hade hänt kom Herrens ord till Abraham i ett syn. Vär icke rädd, Abraham. Jag är ditt skjold. Lönnen din skall bli stor. Men Abraham svarte, Herre min Gud, vad vill du ge mig? Jag går ju barnlös bort, och Eliezer från Damaskus är arving till mitt hus. Och Abraham sa, du har icke gitt mig efterkommare. Se, en av husfolkene mine skal arve mig. Då kom Herrens ord till ham. Han skal icke arve dig, men en av ditt eget kött och blod skal arve dig. Så førte han Abraham ut och sa till ham, se upp mot himlen och tell stjernene, om du kan tälla dem. Och han sa, så talrik skal etten din bli.
Oh, nej, du var ikke ferdig.
Jeg er et verktyg. Abraham trodde Herren, og det ble regnet han til rettferdighet.
Supert. Ja, det var ganske viktig vers å få med.
Ja.
Ok, noen tanker om disse versene?
Abraham hadde laget en plan for å løse det han kanskje tenkte var Guds problem, da.
Mm.
At han og kona hans ikke fikk barn, så han hadde funnet en annen som kunne overta.
Ikke sant?
Løfte eller planen. Eliezer.
På den tiden så var det vanlig å la tjeneren, hvis du ikke hadde barn, fikk den beste tjeneren ta over.
Mm.
Og erve hele, ja, alle eiendom.
Mm.
Jeg tenkte på den frasen i kapittel 15, vers 6. Den siterer vi veldig ofte. Mm. Der det står
at Abraham trodde Herren.
Yes, det. Og det blir regnet ham til rettferdighet. Hva betyr denne frasen? Det er ofte sitert.
Vi bruker den ofte kanskje når vi forklarer rettferdighet ved tro.
Ja.
Kanskje det kommer derfra fra det verset.
Ja.
Ja. Hva betyr det egentlig da?
Ja, nemlig.
Ja, jeg tror at det var det at Abraham prøvde ikke å løse det selv lenger. Han stolte på at Gud kom til å løse det. Det var ikke noe han selv trengte å gjøre. Han kunne bare legge det på Gud. Og det var visst, på den tiden så var det veldig uvanlig. For eksempel i den egyptiske religionen så var det sånn at man regnte liksom sin rettferdighet opp mot en liksom gudens rettferdighet, så det var hva de hadde gjort, sine gjerninger, så man måtte ha noe å vise da, man hadde liksom konkurranse, mens Abraham stolte på at det var Gud som skulle ta seg om det. Han trengte ikke gjøre noe.
Absolutt.
Så det er et veldig skift der da, fra liksom, Gud, jeg har funnet en løsning, han Eliezer, han skal fikse det her problemet.
Yeah.
Jeg hjelper deg, Gud. Og så til det helt motsatte, som du sier, at han, ja.
At det er Gud som ordner det.
Mm.
Det er veldig spesielt med kristendommen, egentlig. Jeg tenker på det her med rettferdighet. Altså, iblant så har vi både tro, rettferdighet, helliggjørelse, overføring av skyld fra en eller annen. I dag trenger du nesten ha en doktorgrad i teologi for å skjønne hva det innebærer. Men Hva er det egentlig som Gud sier da? Han sier liksom, Abraham trodde Herren, og det blir regnet til rettferdighet, eller?
Mm.
På en annen måte sier det, Abraham stolte på Gud.
Mm, ja.
Ikke sant? Det er det tro er. Mm. Altså, når vi kommer til Nye Testamentet som er skrevet på gresk, så har vi ordet pistis hver gang du kommer til ordet tro. Och det kan bety tillit, det kan bety tro, det kan bety all slags, alltså att lita på någon.
Mm.
Och det är akkurat, jag tror det är sån han menar det, att Abraham stolte på Herren och Gud säger, det är vad jag önskar.
Mm, ja.
Det är att agera rätt, det är rättfärdighet.
Mm. Det är ju det hela Bibeln handlar om. Alltså det är det Gud bryr sig om. Det är det han vill att vi ska göra, stole på han, för det är det som är vårt stora problem.
Ja.
Så man kunde nästan sagt att det är också en lille bibeln, eller
absolut.
En god uppsummering av
hela,
av det som är önsket till Gud.
Ja, absolut. Gud önskar att vi ska stole på han, och det, han kan göra allt för de som stole på han.
Mm. Och det är intressant, för det där, vi nämnde ju det förra gång, att det var ett löfte.
Ja.
Og i kapitel 12, og så er det løftet også repetert i kapitel 13, i slutten.
Ja.
Og så her igjen da. Og nå er Gud enda mer spesifikk.
Ja.
Det skal være, hvordan han sa, skal vi se, ja, han skal ikke arve deg, altså Eliezer, men en av ditt eget kjøtt og blod skal arve deg. Det er ikke noe tvil lenger. Det skal være din sønn, eller ja, Abraham.
Gud blir mer spesifikk hver gang han gir et løfte. Absolut.
Så han hjälper han också, tror.
Ja.
Det är inte utan.
Så hur han tolkar Abraham det här? Hur han har en lösning på det här, sedan han och Sara inte kan få barn.
Mm.
Och då kommer vi till kapitel 16 och vers 1-4. Så har vi Abrahams lösning.
Jag kan läsa det.
Ja.
Sara är Abrahams kone. Fødte ham ingen barn, men hun hadde en egyptisk slave kvinne som het Hagar. Sarai sa til Abraham, «Hør på meg, Herren har hindret meg å føde barn. Gå nå inn til slavekvinnen min. Kanskje får jeg en sønn ved henne?» Og Abraham hørte på det Sarai sa, og Abrahams kone Sarai tok Hagar, den egyptiske slavekvinnen sin, og ga henne til kone for Abraham, mannen sin. Abraham hadde da bodd 10 år i landet Kanaan.
Mm. All right, hva tenker dere om dette? Är det en god lösning?
Nej. Det kan ju vi se där, för vi kan ju läsa vidare och se att nej, det var inte någon god idé.
Alltså det var ju inte en ovanlig tradition på denna tiden att göra så.
Nej.
Det var något som var väldigt vanligt. Man han tog slavinna eller något sånt och så adopterade man barnet som sitt eget.
Mm.
Och så tänker jag, ja men då är det ju mitt barn på en måte. Det är ju mitt kött och blod.
Mm.
Så jag tänkte, ja men det är en god lösning. Men det verkar inte som det blev en god lösning, för det ganska rätt efterpå så börjar hon att krangla och
blir mycket sån jalousi och besvikelse. Ja.
Mycket konflikt i den familjen efter detta.
Mm. Och jag fick höra någon som ställde frågan en gång att kanske var det Sarai som lurte på om det var Abrahams skyld att de var barnlösa, så hon liksom testade det lite. Och han gick med på den testen och kanske lot sig lura då, och så blev Hagar gravid, och så där skönt hon kanske, ja. Det er kanskje jeg som er den som er barnløs.
Ha.
Og da blir kanskje jalousien enda større da.
Ja.
Så man vet jo ikke, men kan det jo godt hende.
Absolutt.
For det ble en veldig reaksjon da, etter at Ismael ble født.
Ja, ikke sant?
Mm.
Hun, ja, det var, sendte bort slavekvinnen, Sara, sendte bort henne, Hagar, ut i, ja, det var vel ørkenen til og med.
Mm.
Men Gud snakket til henne og fortalte at hun burde komme tilbake og være mer ydmyk.
Mm.
Hun kom tilbake, og etter alle disse problemene så får Abraham på nytt et løfte om en sønn, spesifikt gjennom Sarai.
Mm.
Det er enda en gang. Hver gang han kommer et løfte, så er det mer og mer detaljert. Mm. Og så får de nye navn, ikke sant? Gud bytter navnet til både Abraham og till Sarai.
Mm.
Och de får, jag tror det är i kapitel 17 som vi läser det.
Ja.
17 och vers 5.
Du ska inte längre kallas Abraham, men Abraham ska namnet ditt vara, för jag ska göra dig till far för många folk.
Ja.
Och det är faktiskt det namnet Abraham betyder.
Ja. Far till många folk, ja.
Ja. Och det samma med Sarai då.
Ja.
Hvor hun,
vad betyder hennes namn?
Ja, prinsesse eller...
Ja.
Men så, det er Sarai, men Sara betyr prinsesse over mange folk. Mm. Eller, ja.
Eller førstinne, eller hva?
Ja.
Ja.
Så han gjør det veldig personlig da, når navnet er en veldig personlig ting.
Ja. Det virker som de navnene, de betyr veldig mye gjennom hele fortellingen hittil. Og så gir Gud et løft, eller han ber om et tegn på dette, eller han gir dem et tegn på dette løftet, at de skal omskåres. Og det blir et tegn på hele, både Abrahams slekt og alle hans etterkommende egentlig. Og så tenkte jeg vi kunne lese bare kort etterpå, så kommer, etter at han har fått det her løftet, så kommer to på besøk, eller tre på besøk. Vi kan lese i kapittel 18, vers 6-8. Jeg kan lese kapittel 18, 6-8. Og da skyndte Abraham seg inn i teltet til Sara, og sa, skynd deg og kna, skynd deg og kna tre sea fint mel og bak brødleiver. Det sier jeg helt feil sikkert. Selv sprang
brødleiver.
Ja, det er så.
Ja.
Selv sprang Abraham bort til storfet og hentet en fin og god kalv. Den ga han til tjenestegutten, og han skyndte seg å lage den til. Og så tok han rømme og melk og den kalven som gutten hadde gjort i stand, og satte det frem for dem. Og han ble stående hos dem under treet mens de spiste. Så her er et veldig godt tegn på gjestfrihet.
Du får det beste av det beste.
Du får det beste av det beste. Og det her er bare noen random folk som går forbi, som han bare, nei, men vent litt, la meg hjelpe dere.
Jeg lurer på hvorfor han gjorde det egentlig.
Ja.
Når det var disse to menneskene som han ikke visste hvem var.
Kanskje han bare var sånn mot alle som gikk forbi, eller?
Ja, man kan lure på det. Ja, eller om han skjønte noe.
Ja, det var det jeg skulle si. Eller om han på en måte følte at det var noe spesielt. Men selvfølgelig så ønsker jo Gud og Jesus at vi skal være gjestfrie mot alle vi møter. Mm. Uansett om vi kan få noe igjen, eller uansett om vi vet hvilken bakgrunn de kommer fra.
Ja, vi får jo oppfordring i Matteus 25, der det står, jeg var sulten, men dere ga meg å spise. Jeg var tørst, dere ga meg å drikke. Det er liksom, vi er forventet å være gjestfrie med det vi har, og hjelpe andre som har det vanskelig.
Altså, men jeg tror han, altså, jeg må jo innrømme selv at det er forskjell på folk da, hvis jeg fikk besøk av noen som jeg virkelig så opp til, jeg kom ikke på noe eksempel, men altså noen som, jeg hadde blitt veldig nervøs.
Kongen kommer på besøk.
Ja, ikke sant, klassisk kongen som kom på besøk. Da hadde jeg kanskje tatt frem det jeg liksom har på lager, eller det som er sånn, og det har jeg til en fin anledning.
Ja.
Men hvis jeg fikk besøk av noen andre da, som er kanskje litt mer hverdagslig, så hadde man kanskje ikke gjort det. Men,
kanskje man burde?
Ja, kanskje man burde det.
Ja, for man vet aldri hvem man inviterer i sitt hjem. Det kan være hvem som helst.
Og i dette tilfellet så får vi jo vite at de var engler.
Ja, de var engler, og han inviterte Gud selv.
Ikke sant?
Altså, hvis man tenker på det, så altså, kongen er vant til å få veldig, på en måte, gjøre stas på seg da. Han er vant til, liksom, vi har en nabo som i det, er det en uke, det er en luke hvor de kan fiske og hummer. Jeg vet ikke så veldig mye om det. Men han kommer hummer på døra vår da, fordi at han selger hummer til kongen. Og så det er fint, fint mat. Nå spiser vi det som er ikke hummer da, men vi ga det til noen som var veldig glad for det. Men kongen er jo vant til liksom fin mat. Rogn og vein. Men så kan jeg se for meg det at hvis vi tenkte på en måte snu det litt om da, at folk som ikke er vant til, ja, jeg vet ikke, er vant til å få liksom det beste folk har. De kommer til å sette veldig pris på det da.
Absolutt. Jeg lurer på, tror du Gud er vant til å spise kalv og rømme og... Det er litt spennende.
Nei, det er en god poeng.
Jeg har ikke tenkt på det. Men det er absolutt, det er sikkert det beste han har, tenker jeg. Så jeg er enig med, uansett hvem som kommer på besøk, så burde man gi det beste av det man har.
Og kanskje når Jesus sa det, det var Jesus som sa det, var ikke det da han var her, og henviser til denne historien da, og sier, ja, tenk på det, altså, prøv å være mot alle som om de var engler da, eller
ikke sant?
Noen, ja, at han vet hvor... ja, selvbevisste vi er, eller hvor egoistiske vi er, og hjelper oss på veien til å bli bedre, da. Og sier nettopp det, da.
Absolutt.
Tror jeg.
Og disse, disse mennene som kommer på besøk, vi finner ut senere at de er engler, men en av de sier til Abraham på nytt det her løftet, du skal få en sønn om en her, om ett år eller noe sånt, så kommer du å ha en sønn.
Nå kommer tid inn i bildet også.
Ja, nå er til og med tid inn i det her. Og, og Abrahams reaksjon, hva er den? I 17, vers 17. Når han får høre at han skal få en sønn.
Da kastet Abraham seg til jorden og lo. Han sa i sitt hjerte, kan en som er 100 år gammel få barn? Og kan Sara føde hun som er 90 år gammel?
What? 90 år gammel?
Men tenk over det, jeg må bare henvise tilbake til kapittel 12.
Ja.
For da han fikk løftet, så var han 75 år.
Ja, just det.
Nå er han 100 år.
Ja, og hun er 90.
Og hun er 90, altså det har gått 25 år. Siden han fikk gifte første gang. Det er veldig mange år. Så jeg kan jo skjønne at han er litt lei av å vente, da.
Mm.
Og kanskje tviler litt mer og litt mer etter som tiden går. Men så er det fantastisk, synes jeg, at de sier, nå er det et tidspunkt.
Ja.
Så nå er det liksom ikke, nå er det ikke det spørsmålet lenger, da, hvis de tror på det.
Hvordan reagerer Sara på det her? Jeg kan lese det i kapittel 18, vers 9-15.
Ja, Sara ler.
Ja?
Hun
ler. Samme måte. På samme måte. Og også når Gud spørrer, eller når han sier i vers 17, hvorfor ler Sara?
Mm.
Som sier, liksom, skulle jeg få barn, jeg som er så gammel? Er det noe som er umulig for Herren? Jeg kommer tilbake når den tiden er inne, og da skal Sara ha en sønn.
Mm.
Og så lyver hun og sier, nei, jeg lo ikke.
For det står jo at Sara lo med seg selv.
Ja.
Kan hende at hun lo helt lydløst?
Det kan være.
Men Gud ser tankene våre og følelsene våre, han.
Jeg synes det er så morsomt hvordan, altså det er jo egentlig ganske morsomt hele denne greien, å være 90 år gammel og få, det hadde jo skapt rubriker i våre,
ja, på, i dagen. Forsider.
Ja, ikke sant? En 90-åring som blir gravid.
Jeg husker jeg har sett en 55 år gammel dame som hadde fått en sønn, og det var et sånt stort nyhetsoppslag.
Mm.
Men her er det 90 år.
90 år.
Det er mange år senere.
Holder Gud imot henne at hun lo i det her? Er det sånn at, ja, det skulle jeg ikke ha gjort det nå?
Han sier, jo, du lo.
Etterpå,
han irettesetter henne.
Han irettesetter henne. Og så etterpå, når man kommer til Hebreerbrevet, da setter han henne som en av troens helter.
Ja.
Fordi hun trodde.
Mm.
Og det synes jeg, altså Gud er alltid 100 ganger snillere enn vi hadde vært i en sånn situasjon.
Mm. Han er... Nå husker jeg ikke på norsk, men det står jo i salmene slow to anger, at han er sent til å bli sint, eller til å, han holder ikke, eller han bærer ikke nag mot oss.
Nei, jeg tror han var veldig forstående i denne situasjonen også.
Mm.
Og så kommer vi inn til kanskje det som er, ja, jeg synes det er en veldig spennende og viktig fortelling. For disse mennene, de to englene, de går videre, og så blir Herren igjen med Abraham. Og vi kan lese i kapittel 18, vers 16-22, hvis noen kunne lese det. Kan Frida lese, kanskje?
Ja. Mennene brøt opp derfra og ventet blikket mot Sodoma. Abraham gikk med for å se dem vel av gårde. Da tenkte Herren, skulle jeg skjule for Abraham hva jeg vil gjøre? Abraham skal jo bli et stort og mektig folk, og i ham skal alle folkeslag på jorden velsignes. Jeg har utvalgt ham for at han skal pålegge sine sønner og etterkommere holde seg til Herrens vei og gjøre det som er rett og rettferdig. Da kan Herren la Abraham få det han har lovet ham. Og Herren sa, høyt er klagerop over Sodoma og Gomorra, for synden der er svært stor. Klageropet har nådd meg. Nå vil jeg stige ned og se om de virkelig har handlet så ille, og hvis ikke, vil jeg vite det.
Og da, ja, det er litt morsomt det. Hvis ikke, så vil jeg vite det. Hvis det ikke, Gud er allerede. Han kommer ned for å se det her. Men er englene dårlige på å rapportere?
Det er jo litt sånn som Babels tårn, det er jo han steg ned.
Ja.
Det er merkelig
ordet, kanskje. Det er alltid sånn Gud som alltid så kommer ned, og han snakker et språk vi kan skjønne.
Mm.
Så jeg tror ikke det er at han får dårlig kommunikasjon fra englene eller noe sånt.
Mm.
Det är bara, han vill visa att okej, men jag gör inte något utan att uppenbara min vilja liksom.
Mm. Ja, och så är det väl inte som att han kun vet det som blir rapporterat från England. Alltså, han är ju där. Han är bland oss. Han kan se allt som föregår.
Jag tror inte att Gud vet ju allt som ska ske i framtiden.
Mm.
Och men det vet inte vi, men hvis Gud fortalte oss allt sammen så ville vi kanske inte bett om enkelte ting, fordi vi visste at nei, det skal jo bli sånn uansett.
Mm.
Eller det kommer til å skje, og det kommer til å skje.
Mm.
Hvis Gud fortalte alt til Abraham, så ville han ikke bedt for de menneskene i den byen, da. Ja. Så jeg tror Gud er veldig bevisst med hva han forteller oss, hva han ikke forteller oss.
La oss gå inn på det, for Gud, han kommer med intensjonen av å ødelegge byen her.
Mm.
Altså begge disse byene, fordi han hørt at det er så, de er så slemme, alle menneskene der.
Mm.
Och Abraham svarar, kör på Gud, du vet bäst. You know, whatever you say.
Mm.
Vad än du säger så gör vi det. Eller? Är det det Gud, Abraham svarar?
Nej.
Nej?
Men kan jag bara säga, ja, de var slemme, men det var inte bara därför Gud kanske ville ödelägga byen, men det var också för att de var så onda, då, att det var dumt för dem själva.
Ja, absolut.
Det var inte gott för någon, då.
Nej.
Men de var också slemme, då.
Men vi kommer in på hur förfärliga de egentligen var.
Ja.
Men absolut. Men det som jag syns är spännande är Abrahams reaktion här. Han jag vet inte om ni har hört den frasen God has said it, I believe it, that settles it for me.
Mm.
Alltså, hvis Gud har sagt det så tror jag på det och det är allt jag tränger. Jag tränger inte att höra mer.
Mm.
Ja. Är det sån Gud önskar här? Det verkar inte som om det alltså det är nästan som att Gud vet hans reaktion.
Mm.
Vad tänkte du säga, Frida?
Nej, jag skulle bara säga att han börjar tryggla. Ja, men vad hvis det finns någon rättfärdig?
Inte sant? Vad om det i vart fall 50 må det finnas, inte sant?
Mm.
Nej, kanske inte 50. Tänk om det bara är 40. Nej, kanske inte. Tänk om det är 30. Och så går han helt ner till 10.
Längre och längre och längre, ja.
Men lägg märke till vad han säger. Alltså, läs i kapitel 18 och så vers 23 så har vi Abrahams svar.
Vill du virkelig rive bort de rettferdige sammen med de urettferdige? Kanskje finnes det 50 rettferdige i byen. Vill du likevel rive dem bort?
Og les helt til 25.
Ja. Vill du ikke bære over med stedet på grunn av de 50 rettferdige som er der? Det ligner ikke deg å gjøre noe slikt, og la rettferdige dø sammen med urettferdige. Skal det gå den rettferdige på samme måte som den urettferdige? Det ligner ikke deg. Må ikke hele jordens dommer gjøre det som er rett?
Å Gud, sa, what? Tør du å si imot den allsmektige Gud, hvordan? Nå er vår vennskap slutt, Abraham, og nå skal vi aldri mer snakke igjen. Er det sånn Gud reagerer?
Nei.
Heldigvis ikke.
Nei.
Altså, han hadde vel... Altså, Gud hadde jo allerede tenkt på dette, vil jeg tro. Ikke sant? Han tenker det, at ja, men hvis det finnes bare en.
Mm.
Men han vet hva det som finnes, ikke sant? Så han på en måte må forklare det for Abraham, da.
Mm.
Men han er veldig, ja, han er veldig tålmodig med han og sier, nei, ok, hvis det er 50, ja, da skal jeg ikke, ja. Jeg, og så går det videre nedover, da.
Ja, jeg liker den forståelsen av vår relasjon til Gud. Vi trenger ikke bare å være tjener som sier, ja, absolutt, eller
yes, sir.
Nei, jeg skal ikke gjøre det.
Ja.
Men Gud ønsker att vi ska resonera med honom, att vi ska komma med våra meningar och tankar, det är viktiga för honom.
Mm. Och är inte detta, jag tror Gud vill ha fram en hållning hos Abraham.
Mm.
En sån där, alltså, Abraham reagerar ju slik som Gud ville reagera hvis han var, ja, han blev ju människa då, Jesus, men alltså, jag tror kanske det är ett exempel han vill att vi ska lära av, att vi ska ha den hållningen då, överfor människor vi möter, alltså, ja, nu ska inte Gud ödelägga en by sån som vi vet, men alltså ja, han vill ha den hållningen hos oss då, att vi liksom trygglar Gud om hjälp det ting eller och kan du inte, jag vet inte om du har sett den här filmen om Desmond Doss, men kan han bara till Gud, åh, bara ge mig en till. Jag vill rädda en till för det här hagel regnet i krigen i Japan.
Ja.
Eller under andra världskriget då.
Ja.
Och räddat alla dessa här människorna och ja, det är lite sån
samma hållning bara holdning. En till.
Ja.
I vart fall det.
Gud
sier liksom, problemet er jeg finner ikke engang fem i disse byene.
Ja, og så er det, som du sier, ja, den holdningen, ikke bare, det er ikke bare det om at han trygler, men han bryr seg om andre som ikke er seg selv, liksom det, du vet, sitatet du skal ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke handler, liksom, som ikke kan ramme deg selv. Og da er det liksom noe av det samme da han ønsker at vi skal bry oss for de som ikke, ja.
Er i vår nærmeste sirkel, eller fra Norge, eller, ja.
Altså, jeg vet ikke om dere har tenkt på det noen gang, men folk, iblant så sier man at det går de rettferdige som det går de urettferdige, liksom alle lider samtidig. Men det her snur litt på det. Her er det en rettferdig kan beskytte en hel by, nesten. Eller 10 rettferdige kan beskytte en hel by. Altså, at gode mennesker på en måte kan være en beskyttelse for hele samfunnet.
Da er det vel kanskje håp fremdeles, at de kan ha innflytelse på andre.
Ja, jeg synes det er en spennende tanke.
Man kan være til velsignelse, og det var jo det Abraham var, altså det var det som har fortalt han. Altså de som velsigner deg, nei, hvordan var det? De du velsigner skal bli velsignet, og ja, de som velsigner deg skal bli velsignet.
Ja, absolutt.
Og her er det jo, viser jo det da.
Ja.
Men så var det jo ingen i byen.
Det var
som
ikke,
var rettferdige. Det som var litt problemet.
Det var 5 personer som du kunde få ut. Vi kan läsa lite vad som skedde där med dessa änglarna som gick ner till byn i kapitel 19 vers 1-10 om vi tar ja, 3 vers var cirka.
De 2 änglarna kom till Sodoma om kvällen mens Lot satt i byporten. Da Lot fick se dem reiste han sig och gick dem i möte. Böjde ansiktet till jorden och sa: "Hör, mina herrar, ta in i huset till deras tjänar för natten. Der kan dere vaske føttene, og i morgen kan dere stå tidlig opp og dra videre." De svarte: "Nei, vi overnatter ute på torget." Men han ba dem så inntrengende at de tok inn hos ham. Og da de kom inn i huset, laget han til et festmåltid for dem. Han bakte usyret brød, og de spiste.
Men før de hadde lagt seg, kom alle mennene i Sodoma, både unge og gamle, fra alle kanter av byen, og omringet huset. De ropte på Lot og sa til ham: "Hvor er de mennene som kom til deg i natt? Før dem ut til oss, så vil vi ha vår vilje med dem." Och då gick Lot ut till dem i dörröppningen och stängde dörren efter sig och sa: "Brödre, gör icke en slik ugärning. Hör nå, jag har 2 döttrar som icke har varit samman med någon man. Låt mig föra dem ut till dere, så kan dere göra mot dem som dere vill. Men mot disse människorna må dere icke göra noe, för de har funnit ly under mitt tak."
Men de ropte: "Flytta er," och de sa: "Här kommer det en inflyttare för att bo hos oss, och så vill han göra sig till dommer. Nå ska vi göra värre ugärningar mot dig än mot dem." De trengte seg voldsomt inn på mannen Lot og holdt på å slå inn døren. Da strakte de 2 mennene ut hånden, tok Lot inn til seg i huset og stengte døren. Mennene som var utenfor huset, både små og store, slo de med blindhet. De strevde forgjeves for å finne døren.
What?
Sånn var det. Ok, det er flere ting man lurer på. Noen tanker som dere får når dere leser disse.
Ja. Altså, Abraham får vite at nei, det er ingen rettferdige der, og så får man et eksempel da.
Ja.
Så ille er det, det gir jo ingen mening. Hvorfor skulle de mennene jeg vet ikke, torturere eller være her med de 2 mennene som kom inn? Hvorfor det?
Helt sykt.
Altså, ondskap gir ikke mening da.
Og hans svar er ikke heller særlig godt: "Her, ta mine døtre, de er ikke verdt noe."
Hva er det som har skjedd med Lot?
What? Hva skjer her egentlig? Han har nok blitt ganske kraftig påvirket av å være i Sodom og Gomorra så lenge.
Man kan tenke kanskje at ja, men Lot var jo nevøen til Abraham.
Ja, han må jo ha noen slags rettferdighet
der, eller? Er det riktig det han gjør, liksom?
Ja, ikke sant? Altså,
nei.
Jeg tror ikke det er riktig det der.
Man ser hvilken påvirkning det har hatt, ja. Absolutt.
Og englene, de sier: "Nå må dere dra ut herifra, ikke sant? For vi skal ødelegge hele byen, og vi kan ikke gjøre noe før dere er her." Altså, det er som at Gud har satt restriksjoner på, ja, i hvert fall få ut de menneskene, før dere ødelegger byen.
Men var de rettferdige da?
Ja, det er et godt spørsmål. Vi ser etterpå at det var ikke mange av de som var rettferdige.
Nei.
Men han Lot, han drøyer, eller han, hva kalles det?
Han nøler.
Han nøler, ja. Han,
eller tviler, eller...
Ja. Han tar sin tid liksom, og til slutt så må de trekke ham ut.
Ja.
Og så sier liksom: "Løp og se dere ikke tilbake, for vi skal ødelegge hele byen."
Mm.
Og liksom, til og med da så sier han: "Nei, men ikke send meg så langt unna, la meg dra til den der byen som er nærere, så at ikke det går så ille for meg." Og,
ja.
Altså, og de sier: "Ok, ja, men du skal få det også. Gå, dra til den byen da, men vi kan ikke gjøre noe før du er der."
Mm.
og ikke se dere om. Og de løper, og Lots kone snur seg om.
Ja.
Og hva skjer med henne?
Blir en saltstøtte.
Ja. What?
Ja. Ja, det er...
Er ikke det veldig streng straff for å se tilbake på barndomshjemmet og der du har oppdratt dine barn og liksom bare en siste blikk? Eller er det bare jeg som synes at det virker strengt? Og...
Ja, det virker jo veldig strengt når man først hører om det.
Ja.
Ja.
Er ikke Gud en Gud med, som gir mange nye sjanser? Da?
Ikke sant?
Nåde som er ny hver morgen.
Nemlig, så hva skjedde men, her?
Ikke dette tilfellet.
Ikke
da.
Her helt plutselig.
Men det er jo en veldig spesiell situasjon da.
Ja.
Nå har jo, som du nevnte, ikke sant? Altså, de nølte med å dra derfra i det første, altså, for det første.
Mm.
Og så, ja, så blir de dratt ut. Altså, det er sånn, de vil virkelig ikke dra derfra. Og da er det jo tydelig at konen til at hun savnet, hun ville tilbake. Hun vil ikke
dra heller.
Så kanskje det var Gud som stoppet henne da, fra å gå tilbake.
Så hva kan det være noen naturlige forklaring på hvordan hun ble salt? Hva tenker du?
Altså, jeg har vært forrige år så var jeg også en aktiv vulkan på Island, og det er, altså det var ikke langt, jeg var ganske nære, kanskje noen, en kilometer eller noe sånt unna.
Det hørtes ganske langt ut, det synes jeg det var.
Men det var veldig intenst, altså. Du har jo rennende lave rett foran deg.
Ja, ok da.
Og det var helt, vi kom dit klokken 7 på kvelden, og så dro vi klokken 3 eller noe sånt på natten, for man kunne bare ikke slutte å se på det. Det var så...
Var det vakkert på en måte?
Det var hypnotiserende på en måte. Det var helt fantastisk. Og så kan du bare tenke hvilken syn det må ha vært når ild kommer fra himlen her.
Mm.
Og så, jeg vet ikke om det var som i Pompeji, der det var pyroklastisk fløde der som laget salt stod det bokstavlig talt av menneskene.
Mm.
Altså, vi vet ikke at det var en aktiv straff fra Gud som bare, du skal ikke se tilbake på barndomshjemmet ditt.
Mm.
Men det var kanskje mer en advarsel det der, at du tåler ikke å snu deg om, altså.
Ja, for hun stoppet og nølte.
Ja. Ja.
Mm. Kanskje hun måtte ha fortsatt å gå, for ikke bli saltstøtte.
Ikke sant? For det der...
Men hun må ha gått kanskje foran de andre, da, for at de skulle kunne se at hun ble en saltstøtte.
Ja, eller noe sånt.
Det er ikke så viktig
detalj,
da.
Kanskje, men, det kan ha skjedd.
Men hvis de stod seg for å se hva som skjedde med henne, så...
Ja. Ja, jeg vet ikke helt hvordan det skjedde. Det.
Til løp.
De kunne se seg tilbake for å se henne, men ikke... Nei, jeg vet ikke.
Jeg tror hun må ha gått foran dem, kanskje. Ja, det er ikke så farlig, men det var noen spørsmål som poppet opp i hodet mitt.
Det er dessverre all tid vi har for i dag, men vi kan kanskje ta det opp når vi starter neste gang. Men ikke gå glipp av neste gang, for da skal vi snakke om Moriafjellet og Abraham som offrer sin sønn Isak. Musikk